Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen tilbake til DN-studio, til politisk bar med APs stortingsrepresentant Marianne Martinsen og Høyres tidligere statssekretær Jon Gunnar Pedersen, som i dag partner i Arctic Securities. Marianne kunne blitt finansminister hvis Jonas Gahr Støre hadde vunnet et stortingsvalg. Jon Gunnar kunne blitt den nye sjefen i oljefondet. Det hadde spart DN, Norges Bank, Stortinget, og Nicolai Tangen for mye arbeid. Det kommer vi tilbake til.
Vi tenkte å begynne med APE først, Marianne. Etter at du ble vraket som finanspolitisk talsperson i 2017, så har du blitt spaltist i Aftenposten. Du har skrevet en bok om skatteparadis, men ikke engasjert deg så mye i partiets indre liv. Hvorfor det?
Jeg er i hvert fall ikke like tett på alt det der interne som jeg pleide å være. Og det egentlig flere grunner til det. Det ene helt sånn praktisk, at jeg ønsket meg jo til utenrikskomiteen etterpå. Hadde lyst på et par internasjonale verv og teste ut det. Og da man jo rett og slett ganske mye ute og reiser. Så da man naturlig ikke så tett på alt det der daglige fra uke til uke. Og så skal jeg jo heller ikke legge skjul på at vi hadde en veldig fastlåst og vanskelig situasjon i stortingsgruppa. Særlig den høsten 2017, vinteren 2018, alt det som følte på der. Og det noe med at når situasjonen blir så fastlåst da, som den ble hos oss, så blir alt det sier, alt det gjør, tolka inn i en sånn kontekst av konflikten. Og det kan man jo reagere litt ulikt på. Jeg reagerte med å trekke meg litt tilbake. Og så er det jo viktig for meg å si at det er jo ikke det som preger vår stortingsgruppe nå. Nå er jo det en gjeng med folk som er mye mer samordnet og klare for å vinne valget. Men for meg så ble det naturlig på et eller annet tidspunkt å ta et skritt tilbake og tenke over, ok, skal jeg tilbake på hesten, eller skal jeg finne på noe annet nå?
I Høyre så var på en måte ganske mange klare arvetaker etter Erna Solberg, og til syne at det er færre sånne fastlåste situasjoner enn i AP. Hva tenker du problemet i partiet deres nå?
Nei, altså nå legger du nærmest som et premiss at man ikke har bra folk som kan overta Arbeiderpartiet en dag. Og det mener jeg feil. Vi har for eksempel en av de skarpeste politikerne i min generasjon, Hadia Tajik, som nestleder i Arbeiderpartiet. Men jeg ser jo at det et tema, og da det dumt å ikke snakke om det, og late som at det ikke finnes. Så jeg tror grunnene til det litt sammensatte. Det alt for enkelt å skylle på at man har hatt et par vanskelige år bak seg. Det klart man har mistet noen folk på det, kanskje. Men en grunn som kanskje litt undervurdert, jo at vi ikke har hatt regjeringsmakt på 7 år. Det har Høyre hatt, og det gir jo en helt annen mulighet til å teste ut folk, bygge opp folk, sette folk inn i posisjoner hvor de kan få utvikle seg. Og så jo en veldig vond og vanskelig del av den forklaringen knyttet til alle de vi mistet i 2011, som skulle vært 25-30 år nå på vei inn i sentrale posisjoner.
Men det ikke en litt annerledes partikultur i for eksempel Høyre sammenlignet med Arbeiderpartiet? Lettere å drive en debatt for eksempel åpent mellom personer?
Nei, det jeg egentlig ikke helt enig i. Arbeiderpartiet har jo liksom tradisjonelt hatt en kultur hvor det veldig kustus på ting. Jeg har egentlig opplevd at det har åpnet seg de siste årene. Og særlig etter at vi gikk ut av regjeringen i 2013, så var det veldig sånn, nå skal vi lufte ut og bygge nye politiske prosjekter. Så jeg tror ikke at det handler så mye om det. Jeg kjenner jo ikke partikulturen i Høyre. Men rett og slett om, ja, det handler mer om de forholdene som jeg akkurat pekte på da.
Du skrev søndag en tekst i Aftenposten om MeToo, og da skrev du om de brysomme offrene, de som mister sympatien og møter mer og mer murring for sine intensjoner, og får spørsmål om ligner ikke dette for maktkamp. Ja. Men skriver du på dette her om egne erfaringer i partiet, for det kan jo minne om situasjonen som har vært i AP.
Ja, altså herregud, alle som har fulgt litt grann med har jo fått med seg at den påstanden har blitt framsatt i de diskusjonene som har foregått internt hos oss om MeToo også. Men det var egentlig ikke grunnen til at jeg skrev den spalten med det tema.
Hva var det?
Det jeg var opptatt av å vise der er at det mye den samme historien overalt. Altså, dette gjentar seg nesten alle steder hvor man får disse MeToo-oppgjørene. Og det jeg prøvde å si da, med den spalten, det at vi har jo alltid hatt det man kaller for victim blaming, altså at man plasserer skyld på de som varsler om trakassering, på de som melder fra om overgrep. Det har tradisjonelt vært sånn, hun har for kort skjørt, hun var litt full, hun har hatt sex med for mange før. Men med MeToo så har vi fått en litt sånn ny form på det der, hvor man peker på de som varsler og sier, se på henne, hun har en agenda. Og jeg prøver bare å si noen ting om at det fritar ingen fra ansvar. På samme måte som ikke du kan peke på et skjørt som var for kort og si at det fritar fra ansvar, så kan du ikke peke på at hun har en agenda og si at det fritar fra ansvar. MeToo er en politisk bevegelse. Selvsagt har den en agenda.
For noen uker siden var det et intervju med din partileder som vekket en del oppsikt, hvor Jonas Gahr Støre sa at de som takk for seg burde være takknemlige. Hvordan reagerte du på det?
Nei, vet du hva? Jeg så alle reaksjonene som kom, og egentlig så stussa jeg litt på det. Fordi altså i mitt hode så er det ganske selvsagte ting han sier. Han sier for det første at ingen er uerstattelige, det er jeg helt enig i. Og så sier han at de som har fått tillit på et sånt nivå som vi snakker om her, bør være takknemlige. Og egentlig så er jeg liksom glad for å få snakke om det. For selv om, hva skal vi si, den siste stortingsperioden kanskje ikke fremstår som høydepunktet da, når jeg sitter en dag på sykehjem og skal oppsummere mitt liv, så er jeg jo dypt takknemlig for den tilliten jeg har fått, og alle de tingene jeg har fått lov til å være med på, det ansvaret jeg har fått forvalte gjennom veldig mange år på Stortinget.
Hvordan er ditt forhold til Støre i dag?
Mye, mye bedre enn det folk tror. Jeg har ingen problemer med å se hva som var vanskelig for han. Han har ingen problemer med å se hva som har vært vanskelig for meg. Og når han ber om mine innspill, så får han dem. Og min jobb det neste året er å bidra til at han blir statsminister.
Alle tidligere AP-ledere har vært gjennom harde maktkamper, en eller flere maktkamper, før de etablerer sin autoritet. Det har ikke Jonas. Burde Jonas ha tatt et klarere oppgjør med Trond Giske og hans støttespillere?
Det synes jeg det vanskelig å svare på, sånn i retrospekt, hva han burde og ikke burde ha gjort i den situasjonen. Det klart at det var enormt krevende. Altså, det var snakk om en nestleder. Arbeiderpartiet ikke en bedrift. Du kan ikke bare skifle noen ut hvis du skulle finne det for godt. Og så tror jeg ikke noe på at en forutsetning for å være en god leder i Arbeiderpartiet at du har vært gjennom en hel rekke av sånne knusende maktkamper.
Jon Gunnar, du er jo på et vis tilbake i politikken gjennom det utvalget som du leder, som er satt ned for å se på økonomien etter korona. Og du var, ifølge våre kilder, en kandidat til å bli nye sjef i oljefondet. Det hadde vel blitt mindre bråk om du fikk jobben?
Jeg er ikke sikker på det. Det ut fra at det ble jo litt bråk da, bare at det kom i covid-utvalget. Så i en tid hvor man leter etter konfrontasjon og polarisering, så tror jeg du kan lage bråk av de fleste utnevnelser og oppnevnelser.
Hvilke tanker gjør du deg om den debatten som er rundt Tangen og ansettelsen der nå?
Nei, jeg kjenner ikke til den prosessen som har pågått annet enn det jeg har lest, så det er vanskelig å si, men jeg forstår jo interessen. Dette er jo alle våres penger, og Stortinget når de går inn i saken, så er det jo fordi det er Stortinget som har bestemt hvem som skal forvalte disse pengene. Så det er jo selvsagt at de vil sjekke og finne ut av og bruke den informasjonen de har for å være sikre på at de pengene forvaltes riktig. Det er Stortinget som har vedtatt en egen lov om Statens pensjonsfond utland og bestemt at det skal ligge i Norges Bank. Så det er jo de som må vurdere hvordan denne forvaltningen skal skje.
Burde Nicolai Tangen tiltre, Marianne?
Det spørsmålet jeg har fått en del ganger, og jeg har bevisst ikke svart på det, og det kommer jeg ikke til å gjøre nå heller, og det handler rett og slett om ryddighet. Altså jeg som privatperson kan jo mene veldig mye om det, men nå har det blitt henvist til sentralbankloven her, som vi har vedtatt, og den sier at dette er det hovedstyret i Norges Bank som skal gjøre. Det er de som skal ansette NBIM-sjef. Og den eneste som egentlig kan gripe inn i det og overstyre det, det er regjeringen ved finansministeren. Og så har vi jo fått dette brevet fra representantskapet, vi har hatt denne høringen på Stortinget. Jeg tror at Stortinget kommer til å slutte seg til ganske mye av den kritikken, og så blir det jo opp til Jan Tore Sanner som finansminister å ta stilling til hva det skal bety.
Har sentralbanksjefen mistet autoritet?
Ja, i det politiske miljøet så det ingen tvil om at denne processen har påvirket tilliten til det som foregår i Norges Bank. Hva det har å si for hvordan Norges Bank framstår i markedene der ute, det tror jeg kanskje du mer kvalifisert til å si noe om.
Det har jo vakt oppsikt også internasjonalt. Det en viktig jobb, og det slår ut i diskusjonen om hvordan NBIM styres og ikke. Men igjen så det ikke unaturlig om det blir diskusjon om en så viktig posisjon. Det en veldig viktig rolle, og det som har skjedd vil jo påvirke blant annet Stortingets relasjon til sentralbanken. Det kan påvirke følelsen av hvor viktig det å ha tett politisk kontroll med forvaltningen av pengene, og kanskje gjøre at man bryr seg mer om, eller blander seg mer inn i, avhengig av hva man måtte mene om det utgangspunktet, den forvaltningen som skjer. Og det ikke sikkert at det et bedre utkomme av dette.
Så uansett utfall av denne saken, så vil det ha negative konsekvenser for autoriteten eller tilliten til Norges Bank, både hjemme og ute?
Ja, det tror jeg det i og for seg allerede har fått, men det betyr ikke nødvendigvis noe over tid. Fordi for det første så skal jo folk alltid gjøre en jobb, og det den jobben de skal bedømmes på. For det andre så gjør det jo at man mye mer oppmerksom på disse behovene nå enn man var tidligere. At også Stortinget sitt ansvar bevisst, at sentralbanken sitt ansvar bevisst, at du i forvaltningen blir spesielt oppmerksom på de tingene som folkets representanter opptatt av, det jo det en styrke for forvaltningen og ikke noe negativt.
Tangen har jo fått problemer på grunn av formuen sin. Jonas Gahr Støre har også gjort det i flere episoder. Marianne, hva tenker du at er det så vanskelig å ha rike folk i fremtredende posisjoner?
Det har jo med habilitet å gjøre, og mistanken om interessekonflikt, og det jo Tangen-saken et helt ypperlig eksempel på. Og så kan det jo hende at det vanskeligere som offentlig, altså utad, å ha en stor formue som leder av Arbeiderpartiet enn for eksempel som leder av Høyre.
Du har jo selv, da du var statssekretær, hatt en prosess hvor du måtte finne en ordning for dine penger. Hvor krevende var det?
Nei, det var ikke så veldig vanskelig. Det ble gjort i løpet av noen dager. Og det var å gi fra seg hele kontrollen over formuen og finne noen som også kunne selge alle aksjene i den, også aksjene jeg hadde i Arctic og Arctic Asset Management og sånt, hvis det var nødvendig eller ønskelig. Så det en konstruksjon som ikke ukjent for andre steder, så det ikke spesielt vanskelig. Men det trist å gjøre det. Du har jo bygd opp noe i dette. Det jeg hadde i Arctic og det jeg eide, det jo ting jeg har tjent og jobbet mye for å få til. Og det jeg gir fra seg kontrollen over, det selvsagt veldig vanskelig. Jeg tror ikke det et problem at politikken virker ikke spesielt attraktiv på rike mennesker som sånn. Så rike mennesker har jo antagelig en masse andre måter de kan påvirke ting på. Så det ikke mangel på rike folk i politikken som fremstår som et problem. Jeg tror nok mer det et problem kanskje at folk i næringslivet generelt underrepresentert. Både på kommunestyrenivå og fylkestingsnivå eller regionnivå, og i politikken sentralt. Det lettere for folk som har bedre permisjonsordninger og bedre aksept hos arbeidsgiverne å gå inn i politiske roller enn det for folk i næringslivet og særlig selvstendig næringsdrivende. Og det gjør at de blir underrepresentert.
Men tror du det en størrelsesforskjell på din form og for eksempel Nicolai Tangens? Er det vanskeligere for han når den såpass mye større?
Ja, visst det det. Altså, min formue var håndterbar, enkel og oversiktlig. Han har et firma som han ønsker å ha, han vil ikke ha noen direkte daglig kontakt med det, men det jo et livsverk som mye, mye større enn det jeg hadde.
Jonas Gahr Støre, kunne han gjort noe annerledes i sin håndtering, eller er det, når du AP-leder, mye vanskeligere å ha en sånn formue, tror du, Marianne?
Om man kunne ha gjort noe annerledes, jeg synes det også vanskelig å stå her og gi kontrafaktiske formuesplasseringsråd til Jonas Gahr Støre. Nå ser jeg at han har gjort det valget å plassere alle de pengene i banken, bare for å slippe noe mer mas. Og det er sikkert lurt. Ja.
Men bare når det sagt, så dette jo noe som skifter over tid også. De kravene endrer seg, og kravene var annerledes tidligere enn de nå. Og det påvirker jo oppførsel i politikken, altså forholdet i MeToo-bevegelsen. Det påvirker nå forholdet om mangfold og integrering. Og det påvirker også åpenheten om egen økonomi. Og dette forandrer seg, og vi stiller andre krav nå enn vi gjorde for noen år siden. Da Jonas var helseminister, så satt han i styret i eget selskap, og det var ingenting som tyder på at det var noe gærent med det, og det var ikke noen negative reaksjoner på det. Nå har han valgt å gå til en annen ytterlighet, og jeg synes jo det er synd, fordi du signaliserer jo da at du kan ikke drive med politikk og være engasjert i næringsliv og investere i forskjellige ting samtidig. Jeg synes det er synd hvis alle de som investerer tenker at det betyr at da kan ikke jeg ha en mening om politikk eller engasjere meg, i hvert fall lokalt. Det vil være veldig trist.
Jeg tar skift litt tema. Det har jo vært en vår med mange krisepakker og stor pengebruk fra Finansdepartementet, fra et departement som vanligvis sier nei, nei, nei. Hva synes du om regjeringens håndtering, Marianne?
Altså den helt akutte første fasen ganske god. Altså den første krisepakka som kom var ikke i nærheten av å møte det enorme behovet som oppstod for å bruke penger særlig rettet mot næringslivet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Sånn at ikke bedriftene skulle drive og gå over ende i et veldig raskt tempo. Men jeg vil jo si da, til regjeringens forsvar der, at situasjonen utviklet seg jo fra dag til dag, nesten fra time til time, og vi brukte alle litt tid på å ta alvoret innover oss. Så man fikk til gode løsninger i Stortinget, gode tverrpolitiske løsninger. Og jeg tror at det er omtrent sånn som alle regjeringer ville håndtert det.
Ville du gjort noe annerledes hvis du var finansminister?
Altså i den første innledende fasen, kanskje ikke akkurat nå, ja. For eksempel så har man jo ventet helt til i dag med å få avklart permisjonsregelverket, om det skulle forlenges eller ikke. Jeg synes det har vært veldig, veldig rart å se på, at man har latt bedriftene leve i den usikkerheten så lenge som man har gjort. Jeg ser motargumentene, men det er i hvert fall min mening at det ville vært alt for tidlig å stramme inn på det nå. Og så er jeg bekymret for kommunene. Altså man snakker ofte om at norske politikere ikke er vant til å prioritere og bruke bare mer og mer oljepenger for hvert år som går, og det kan kanskje være et snev av sannhet på nasjonalt nivå. Men for kommunepolitikerne våre så er det en helt annen virkelighet. Altså, de opplever teite budsjetter, at pengene ikke følger med oppgavene som de etter hvert blir pålagt. Og nå skal de stå i første linja, antagelig over ganske lang tid, for å håndtere smittevernet. Og det er noe som bekymrer meg, altså, at kommunen ikke skal klare å holde kapasiteten oppe på testing, på alt som kreves av bemanning i institusjonene våre, og at det skal bidra til at smitten sprer seg.
Er du enig?
Ja, men det er litt både og. For det første, når det gjelder koronakrisen og hvordan den er håndtert, så er jeg veldig enig at dette ble håndtert veldig kontant og raskt, ikke bare av denne regjeringen, men det var jo mange regjeringer verden over som viste at de møtte med en ukjent, hittil ukjent eller uventet krise, så møtte man med kontanthåndtering. Og i Norge så var jo altså covid-håndteringen, den har vært så vellykket at selv begravelsesbyråene får økonomiske problemer, da er det noe som har funket. Ja, og når det gjelder den, både hvordan vi kommer videre og hvordan vi går ut av det, det er en usikkerhet i forhold til at vårt instinkt er å bevare det som er der fra før. Og det vanskelige nå, det er jo å si hva av det som var det fra før, er det egentlig vi ikke skal ha med oss videre. Og det å vite om vi forbereder et deler av næringslivet på at de skal være på 60 eller 70% av det de var, mens andre deler kanskje skal være på 120-130% av det de var, det en stor omstilling, og hvor det kan tas gale og riktige valg. Og de som har merket denne krisen i første omgang, det jo de som har blitt arbeidsledige, og det privat sektor. Så all respekt for at det store offentlige oppgaver som har fulgt med dette, og det gjort en fantastisk innsats fra offentlig sektor, men det ikke der permitteringen har kommet, det ikke der nedleggelsen har kommet, og der livsverk har blitt borte. Dette en krise som først og fremst rammer privat sektor nå, og som man trådt til for å hjelpe ut av, men som vi kommer til å ha ettervirkninger av i lang, lang tid fremover.
Men kan jeg få lov til å legge til veldig kort her? Altså, jeg følger resonemangen din langt på vei, men denne sayingen om at man aldri skal misbruke en god krise og sørge for at man får omstilling i krisetider og sånn, ja, det har mye for seg, men denne krisen spesiell. Altså, her snakker vi ikke om grønn omstilling eller om liksom en langsiktig omstilling i hvor økonomien skal i en annen retning. Vi snakker om en akutt krise som skjedd her og nå, og som vil ha stengt ned store deler av det næringslivet som har livets rett, også om 10 og 20 år, dersom vi ikke hadde handlet ganske kontant.
Men det jo fortsatt mulig at du kan bli statsråd, Marianne. Vil du si ja i et veldig større regjering i 2021?
Nei, altså jeg har jo sagt nei til gjenvalg til Stortinget, og da jeg gjorde det, så regnet jeg også med at det gjør at jeg ikke står helt øverst på en sånn ringliste hvis den dagen skulle komme. Og da jeg valgte å si nei til renominasjon, så var det jo også fordi at jeg har en tanke om at det kanskje sunt både for meg og for Arbeiderpartiet at jeg gjør noen andre ting nå. Jeg har jo vært på Stortinget i snart 16 år.
Mens du, Jonny, du svarte en gang da du ble spurt om å bli statsråd at nei, i dag går det jo knapt an å komme en slengbemerkning i en pølsekiosk uten at det blir slått opp i media. Mener du fortsatt det?
Ja, det tror jeg gjør. Jeg har erfaring fra pølsekiosker, og jeg glad for at jeg ikke har den posisjonen. Da jeg var mest aktiv i politikk, dette nå de siste årene, det var et mindre innslag en kort periode, men jeg holdt på mye på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Da var det jo ikke mobiltelefoner. Du ble jo aldri konfrontert med bildene av hva du hadde gjort. Det var jo ikke Twitter, så du ble aldri konfrontert med det at du hadde en slengbemerkning du mente var morsommere da du sendte den enn da den kom ut i eteren. Det var det jo ikke, så det var jo enklere i gamle dager hvor alt ikke ble dokumentert og umiddelbart, og du blir konfrontert med det ganske mye etterpå, ganske raskt etterpå, av folk som ikke alltid vil det vel.
Men det en generell utvikling du tenker på, ikke konkrete enkelepisoder nødvendigvis?
Nei, det ikke slik at jeg har blitt mye verre og mer bøllete med årene, og det derfor jeg nå helt uenig til politikk. Det en observasjon av at dette mye tøffere enn det var. Det altså politikere har en nesten umenneskelig arbeidsdag. De skal både være gode til å analysere og ta stilling til ting, så skal de faktisk ta en beslutning og si vi gjør det og ikke det. Bare det jo vanskelig nok for mange. Og så skal de etterpå argumentere og formidle om det samme. Og det å kombinere de tre egenskapene, sånn som i og for seg Marianne jo et veldig godt eksempel på at det kan gjøres på en utmerket måte, men det nøgger ikke lett. Og lønnen for det en ganske beskjeden lønn sammenlignet med andre lederposisjoner, og med en ubegrenset tilgang på drittkjeft.
Marianne, hva synes du?
Ja, hva synes jeg? Jeg tror at dette veldig sånn personlighetstype avhengig. Noen ser jo på alt personfokuset som et slags frynsegode, mens andre tenker at det en pris man må betale for å kunne ha posisjoner hvor man har innflytelse. Jeg hører nok litt mer til i den leiren til min sidemann her, og har jo sett en ganske voldsom utvikling på dette bare på de årene siden 2005 da, hvor jeg ble valgt inn på Stortinget, hvor man ikke hadde sosiale medier, hvor det ikke var oppdateringer i nettaviser 24-7. Man blir, jeg liksom redd for å bli gammel dame da, som litt for tidlig, som begynner å synes om at alt var mye bedre før, og særlig før internett. Men det den der følelsen av at fokuset kontinuerlig, og at frirommene blir veldig få og veldig trange, den har jeg også kjent på. Selv om jeg aldri har sittet i regjering eller vært av de som blitt aller, aller mest kjent, så det en ting som jeg har fundert over på en måte. Altså, hvis livet mitt skulle ta den retningen, hva vil det gjøre? Ønsker jeg egentlig det? Og det har jo bidratt til at jeg har blitt mer og mer ambivalent også til et liv i toppolitikken.
Men la oss ta et oppslag da. Jon Gunnar Pedersen Fossror var titeln på en Nettavisen-artikel i 2014 som var ett citat från dig, Marianne.
Er det sant? Jeg har sagt det.
Ja. Det var det, antagelig har jeg fosterodd også.
Ja, det kan godt hende.
Husker dere hva det dreide seg om?
Nei, jeg husker ikke det helt tatt. Vet du, eller har du sjekket det, hva saken handler om?
Mm. Og pengebruken til...
budsjettet, 2014-budsjettet. Mm. Ja. Ja, ja, nei, det var et budsjett som var godt tilpasset den økonomiske situasjonen.
Nei, det var det ikke.
Som ettertid har vist seg å være en vellykket start på å komme ut av den oljekrisen vi hadde. Men det, jeg husker noe av det, fordi det er en av de tingene jeg reagerte på. Det var jo bruken av begrepet oljepenger. Mm. Det reagerte jeg på også internt i Finansdepartementet. Fordi er det noe vi har lykkes i, så er det jo å konvertere oljepenger til en internasjonal verdipapirportefølje. Og den er en del av vår nasjonalformue. Den er ikke spesielt skitten, den er ikke spesielt ren. Det er på mange måter å kunne kreve inn skatt eller eierskap fra en verden som er mye større enn vår egen. Og det er penger som skal kunne fases inn i økonomien, det. Det er penger som vi kommer til å leve av i overskuelig fremtid. Og det gir oss et forvalteransvar i å passe på dem, men gir også en mulighet. Det er jo penger som kommer inn i økonomien og som er disponible. På samme måte hadde det vært en annen nasjonalformue vi hadde hatt, så hadde vi også fått avkastning av den.
Jeg har så lyst til å starte oljepengedebatt-diskusjon med han også. Men...
Dere var jo motstøndere av hverandre et par år, blant annet om oljepengebruken. Hvordan var det å være mot hverandre som debattanter og som meningsmotstandere?
Altså, vi to hadde jo ikke så mange direkte treffninger, det var noen Nei. Av dem.
Ja.
Men altså, Jon Gunnar for meg er jo mest av alt en sånn mytisk figur. Sivs tallknuser, ikke sant, som var der i kulissene. Og så var det mest Siv og disse finanspolitiske borgerlige på Stortinget som jeg møtte direkte i debatt. Men det hendte jeg hadde treffninger med deg også, og det var jeg litt så nervøs for. For å være helt ærlig.
Det jeg var nervøs for var jo at i mange av de settingene at det skulle bli for politisk. Fordi Marianne har hatt en annen rolle enn meg. Hun er folkevalgt, skal representere partiet på en annen måte. Som statssekretær i Finansdepartementet så skal det jo selvsagt være partipolitisk, men du skal 90% av det som kommer fra en departement og en regjering er jo egentlig sannsynligvis grunnleggende fornuftig, og så trengs det å justeres på, uavhengig av hvem det er som sitter med makten.
Så du var litt redd for meg også?
Ja, jeg var redd for deg, for at særlig når det var ting det var viktig og at vi måtte bli enige om, at du ikke skulle tro at enten blir jeg lurt nå, eller er vi egentlig enige i dette? Det er en del fellesgrep i norsk økonomi og norsk politikk som bygger på tillit mellom partiene og de samfunnsansvarlige kreftene, som det er veldig viktig å holde på. Fordi det er med på grunnlaget for den tilliten som blant annet dere også nå snakker, eller alltid har snakket mye om. Dette at den grunnleggende samfunnstilliten i Norge, den sparer oss for masse kostnader. Den gjør det mye enklere å leve både i forhold mellom regjering og myndigheter og innbyggere, politikere imellom, folk imellom. Den gjør kontrakten i næringslivet enklere, redusere behovet for vaktselskap og hva det måtte være. Og det er jo kanskje det som jeg synes var vanskeligste politikk. Det var å være sikker på at vi greier å holde på den grunnleggende tilliten i de tingene som er viktige. Og så selvsagt være uenig når man er uenig. Det er jo en av de tingene Marianne har stått for. Det er jo alltid at hun er uenig på et saklig og faglig grunnlag. Det er de jo, altså det er jo professorer og akademikere og folk som virkelig kan ting er jo uenige om liv og død. Så det er jo lov, men det er det at du har grunnlaget ditt, det er ikke å mistenke motstanderens motiver, men da spiller spørsmålstegn ved er resonemanget rett, og når du de målene du sier, jeg har et litt annet mål, og jeg tror veien til det er bedre hvis vi gjør det sånn og sånn.
Selv om dere hadde ulike roller, så har dere begge to ryktet som noen av de skarpeste på finans i norsk politikk, og vi tenkte å runde med noen litt større spørsmål. Først, Marianne, du kan svare først, hva er den største utfordringen velferdssamfunnet står overfor nå?
Ja, altså, det er jo veldig lett for sånne som oss å da gå inn i perspektivmeldinger og sånn, og begynne å peke på de milliardene som mangler i 2040, og si at det er utfordringen. Og det er det jo selvsagt på et eller annet nivå, men min bekymring stikker egentlig litt dypere enn det, fordi at vårt samfunn, som du egentlig er litt inne på da, dette med tilliten, har jo vist en enorm evne til å løse ganske store utfordringer hvis vi kommer sammen og snakker om det og debatterer oss fram til løsninger. Pensjonsreformen, for eksempel, er et veldig godt eksempel på det. Så det jeg er mest bekymret for, handler om de store omstillingene vi skal gjennom. Vi skal omstille bort fra fossil energi, vi skal ta i bruk ny teknologi, digitalisere økonomien, og det kommer til å gjøre at en del jobber forsvinner. Nye jobber vil komme til, men det vil være andre krav til kompetanse. Og jeg tror at rommet for de som ikke nødvendigvis fikser alt på første forsøk, kan bli mindre, at flere detter av underveis. Og hvis vi får for stort strekk i laget, så er jeg bekymret for at denne følelsen vi har av å være et samfunn, da, hvor vi stort sett er enige om at den samfunnsmodellen vi har er verdt å ta vare på, og ikke minst verdt å bidra til, at det skal forsvinne for oss.
Mm. Et annet tema har vært skatteparadiser, med noen som mener det røverhuler, og andre som mener det bransjestandard. Jon Gunnar, hva tenker du om det?
Jeg satt i et skatteparadisutvalg som Guttorm Skjeldrup ledet, og som Eva Sjaly også var medlem av. Og vi kom med en innstilling som var relativt enstemmig. Altså, er det noen som ikke liker at folk unndrar seg skatt, så er det jo sånne som meg. For jeg vet jo hvem det er som kommer til å måtte betale den skatten hvis de ikke gjør det. Jeg er en godt voksen mann boende i Vestfold. Det er ikke tvil om hvor regningen havner. Så jeg er jo opptatt av at skatteparadiser har en funksjon, nemlig å muliggjøre transaksjoner mellom ulike land uten at det pådras unødvendige transaksjonskostnader i den forbindelse. Det bør vi kunne gjøre uten at det nødvendigvis er Cayman eller Bermuda og hemmeligstemplede dokumenter rundt det. Det bør vi kunne gjøre i full åpenhet, fordi det er en fullt legitim interesse. Men nå er Sverige begynt å ta noen grep i den retningen og muliggjøre svensk internasjonal registrering som gir transparens i disse kapitalstrømmene, men som samtidig gjør at transaksjonskostnadene ved det å kunne bidra i en internasjonal økonomi blir lavere. Og det kunne vi kanskje godt gjøre i Norge også. Vi har i og for seg allerede vist kreativitet når det gjelder å utforme et skattesystem rundt selskapene, aksjebeskatningen, som fungerer veldig bra i forhold til kapitalallokering.
Altså, dette henger litt sammen med det forrige svaret jeg ga om tillit og det å sørge for at viljen til å bidra til samfunnsmodellen vår er der i de store breie lag i befolkningen. Og så kan vi helt sikkert diskutere hvordan vi innretter oss for å sørge for det, samtidig som multinasjonale selskaper skal fungere på en effektiv måte. Men vi er nødt til å få til at de store selskapene som tjener store penger i Norge også skatter hit. Hvis ikke, så er jeg redd for at det går utover denne viljen som jeg er så opptatt av, i tillegg til at det selvfølgelig betyr mindre penger å finansiere disse pensjonene 2040 og 2050.
Da, da er tiden vår ute. Tusen takk for at dere kom på dette siste arrangementet i DN Studio. Men vi er sikkert tilbake på samme tid til neste år.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.